Mörður týndi tönnum til það kom af því, hann beiti í bak á mönnum svo beini festi í. Þó gemlan eftir ein, það ein hóla höggorms tönn, helst ervinnur megin. Mörður týndi tönnum til það kom af því, hann beiti í bak á mönnum svo beini festi í. Þó gemlan eftir ein, það ein hóla höggorms tönn, helst ervinnur megin.
Lærður þetta líka sem ungur maður?
Já, þetta er úr, já, ég skal ekki segja að það sé úr Gunnars rímmáli er enda. Og ekki lagið getur ekki verið það, það er ekki rímnalag, svo það er eitthvað annað.
Það,
annars er þetta mörður sem kom fram í Njálu.
Já.
Já, mörður sem að týndi menni. Já, það er svona Valgars.
Já.
Gráa.